Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка, 8 лістапада.
Абвастрэнне міграцыйнага крызісу на беларуска-літоўскай мяжы. Што здарылася?
Да чаго можа прывесці міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і ЕС? Меркаванне Артёма Шрайбмана.
Допускаю себе ситуацию, в которой обострение дойдет до такого уровня, когда Минск все еще будет хотеть продолжать, а Москва уже будет говорить: нет, вы зашли слишком далеко. Возможно, этим моментом станет именно либо какие-то массовые смерти на границе мигрантов, либо прямое боестолкновение белорусских и польских военных.
Чым адкажа Евросоюз Минску на узмацнение миграционного шантажу? Размова с Александром Фридманом.
В Германии нават поступово начинают разуметь, что остальные страны Евразвяза у неким поделе этих мигрантов удельничать не будут.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
8 лістапада стала днём абвастрэння сітуацыі на беларуска-польскай мяжы. Раніцай велізарны натоўп мігрантаў з блізкага ўсходу ў суправаджэнні беларускіх сілавікоў быў заўважаны каля памежнага пераходу Брузгі.
Ля пераходу натоўпу перакрылі мяжу памежнікі, і мігранты звярнулі ў лес, дзе іх чакаў калючы дрот і польскія памежнікі. У тым, што мігранты рушылі на Польшу, беларускі памежны камітэт абвінаваціў польскія ўлады.
Цитата. На подобны крок роспачы бежанцаў паштурхнула абыякавасць і бесчалавечнае стаўленне польскіх уладаў, напісаў памежны камітэт. Яшчэ адна цитата. Па той бок мяжы ёсць жаданне выклікаць вялікі інцыдэнт, пажадана са стрэламі і смерцямі, заявіў віцэ-міністр замежных спраў Польшы Пётр Ваўжык.
Ён запэўніў, што польскія службы былі падрыхтаваныя да такога развіцця падзеяў і будуць рэагаваць адэкватна. Пачалася найбуйнейшая спроба гвалтоўнага ўваходу ў Польшу. Так пракаментаваў сітуацыю на беларуска-польскай мяжы прэс-сакратар міністра-каардынатара польскіх спецслужбаў Станіслаў Жарын.
Неўзабаве Мінабароны Польшы заявіла, што польскае войска ў колькасці 12 тысяч чалавек прыведзенае ў поўную баявую гатоўнасць для абароны сваёй мяжы.
Сотні мігрантаў, якія калонай прайшлі на мяжу Беларусі і Польшчы, гэта курды, якіх праз сацсеткі некалькі дзён збіралі разам. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ўдзельнікі гэтых самых групаў.
Яшчэ ў суботу 6 лістапада жыхары Мінска бачылі вялікія групы ўцекачоў, якія збіраліся на Нямезе. На адным з відэа, апублікаваным у мігрантскіх групах, малады чалавек заклікаў усіх сабрацца разам і пайсці да польскай мяжы, каб аказаць ціск на польскі бок.
Мы хацелі паказаць свету, колькі нас у Беларусі, і што гэта вялікі гуманітарны крызіс, на які нельга заплюшчваць вочы, цытуе словы аднаго з удзельнікаў маршу польскай медыя «Окопрэс». Па словах мужчыны, у панядзелкавым паходзе ўдзельнічае каля 3000 мігрантаў. 10 лістапада гэтая лічба мае павялічыцца да 5000.
Рэформбай піша, што ў нядзелю раніцай у тэлеграме з'явіўся чат пад назвай «Беларускі збор уцекачоў 10-11». Відавочна, што 10-11 – гэта 10 лістапада. Там была апублікаваная мапа з кропкай, месцам збору мігрантаў. Гэта лакацыя каля памежнага пераходу Брузгі.
Мяркуючы з паведамленняў у чатах і відэа, мігранты мелі намер закона перасекчы мяжу Беларусі праз пераход. Затым некім чынам дамагацца ў польскіх памежнікаў, каб іх прапусцілі ў Польшу і далей у Нямецчыну. Аднак беларускія памежнікі заблакавалі магчымасць легальнага пераходу мяжы.
У дзень у соцсетках пачаліся з'яўляцца відэа, як мігранты штурмуюць польскую мяжу доўгімі бервянамі, а таксама пры дапамозе садовых нажніц, рэжуць калючы дрот, а польскія салдаты ў сваю чаргу ўжываюць супраць іх слізацешны газ.
У той жа час у сувязі з эскалацыяй канфлікту на мяжы польскі ўрад правёў некалькі нарадаў, у тым ліку з прэзідэнтам Анджэм Дудам.
Еўрарадыё працягвае сачыць за сітуацыяй вакол міграцыйнага крызісу. Пераходзім да іншых тэм.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі плывец Ілья Шыманович выйграў 2 залатыя медалі чэмпіянату Еўропы ў Казані на дыстанцыях 50 і 200 метраў брасам. На яго рахунку таксама срэбра на 100 метроўцы. Срэбраны медаль заваявала на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем беларуска Анастасія Шкурдай. Працягваецца барацьба за срэбра і бронзу ў вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі. За два туры да фінішу Батыі мінская «Дынама» згулялі ў нічыю 1-1. У барысаўчан 59 ачкоў, у дынамаўцаў 58, па 55 ачкоў у Гомеля і Руха. У обновленном рейтингу у жаночей теннисной ассоциации Арина Сабаленко заховала за собой другое место, а Виктория Азаренко 27-е. Александра Соснович поднялась с 88-го на 85-й рядок. Сярод теннисистов-профессионалов у белорусов наивысшее место у Ильи Ивашки 45-е. Нікіта Тарасевіч закінуў першую шайбу ў юніёрскай лізе «Антарыё». Яго каманда «Сарнія Стінга» дома перамагла «Эры Отарс». Беларускі хакеіст адкрыў лік на 27-й хвіліне. Беларуская федэрацыя веславання пакуль не змагла знайсці галоўнага трэнера для нацыянальнай зборнай. Дэдлайнам падачы заявак называлася 3 лістапада. Цяпер жа ён працягнуты да 14 лістапада. Новы галоўны трэнер зможа прыступіць да працы з 1 студзеня 2022 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мігрантскі крызіс на беларуска-польскай мяжы вядзе да эскалацыі канфлікту, перакананыя аналітыкі. Так, палітычны аглядальнік Пётр Кузнецоў мяркуе, што, цытата, «гэта ўжо не проста. Да нас прылятаюць турысты, а мы іх не можам усіх адсачыць, каб вас абараняць таму, што пад санкцыямі. Гэта ўжо відавочны экшн, прамыя, актыўныя і адкрытыя дзеянні з беларускага боку».
На думку Кузнецова, цытую, «найбольш верагодным матывам афіцыйнага Мінска для развязвання памежнай гібрыднай вайны такога кшталту, напэўна, з'яўляецца імкненне прымусіць Еўрасаюз да дыялогу на сваіх умовах і разблакаваць заходні палітычны вектар. Іншых, якіх-небудзь рацыянальных прычын тут не праглядаецца, мяркуе Кузнецоў.
Па словах аналітыка Паўла Усава, тое, што 8 лістапада адбывалася на мяжы нашай краіны і ЕС, звязана з тым, што Лукашэнка, гэта таксама цытата, хоча хутчэй пазбавіцца ад масы мігрантаў у Беларусі. Улады разумеюць, што яны робяцца сур'ёзнай праблемай для іх саміх. Настаў час апошняга крыжовага масавага лабавога нападу і штурму мяжы Польшчы. Спіраль напружання набірае новы абарот. Кровапраліццё вельмі рэальнае, калі гэты натоўп прарвецца ў Польшчу ці паспрабуе рынуцца назад у Беларусь. Канец цытаты.
Як доўга Мінск будзе шантажаваць Еўропу мігрантамі? Пра гэта ды іншае Еўрарадыё пагутарыла з палітычным аналітыкам Арцёмам Шрайманам.
Арцём, мы сустракаемся мы, ну, такі цікавы, можа быць, у двукосі дзень, калі змянілася, на мой погляд, сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. Я думаю, што вы бачылі гэтыя кадры відэа калон турыстаў, якія ідуць у бок мяжы. Што, пра што гэта сведчыць? Ці ёсць там, ці можна сказаць, што вот нейкія новыя там кардынальныя ці яшчэ нейкія змены ў сітуацыі?
Ну, конечно, сейчас уже и поляки собирают экстренное совещание. Я читаю, что литовцы собираются вводить чрезвычайное положение по всей стране из-за этого. Во всех мировых СМИ эта новость проходит просто чуть ли не главной. А уж точно в Европе она перед решением о пятом пакете санкций по Беларуси будет, ну, одной из ключевых. Поэтому это очередной виток эскалации на границе, который очень многие люди, я в том числе, предсказывали. Потому что было понятно, что идет зима, мигрантов в Беларуси меньше не становится, поляки и литовцы делают все, чтобы их не пропускать, значит, они накапливаются в Беларуси. Мы видим множество видео с белорусских городов, что они ночуют в переходах, там массово скапливаются в торговых центрах и так далее. Это значит, что как в каком-то виде были бы попытки прорыва границы более массовые. Мало кто, наверное, ожидал настолько массового, там уже больше 1000 человек, судя по фото и видео, и непонятно, было ли это организовано белорусскими властями или нет, потому что разная информация есть. То белорусские власти их охраняют, то они их не пускают к границе, то они, вернее, перекрывают дорогу. Потом проходит информация, что мигранты сами организовались в эту колонну. Поэтому сложно сделать тот вывод пока по горячим следам, что привело конкретно этому, вот к этой попытке прорыва. Но тут важно еще, что произойдет на границе с Польшей, потому что именно на польской стороне этой границы, потому что там нет настроя их пропускать. И уже заявили, что будут их встречать, что они не пройдут. Соответственно, 1000 человек, много из них мужчин молодых, судя по фото. А на той стороне вооруженные тысячи солдат, ну, не знаю, это довольно такая горючая ситуация, которая может в любую сторону вспыхнуть, пойти. Дай бог мы этого не увидим, но я боюсь, что даже на самом деле это в каком-то виде и может быть, и не последняя подобная эскалация, потому что мы знаем, что белорусская власть, она повышает ставки. То есть если сейчас они будут каким-то, в каком-то виде удовлетворены результатом, напуганностью Евросоюза или соседей, они могут попробовать что-то похожее соорудить еще раз, если они не были причастны к этому инциденту.
А вы думаете, атрымается все ж таки наполохать Евросоюз гэтым прорывом? Тому что, ну, судячи по заявах, ну, принамсі, польского боку покуль что, яны, як вы сами отзначили, настроены вельми рашуча. Магчыма, нават,
да, я не думаю, что попытки белорусских властей, они приводят к тому, что они хотят. Я вижу, что на самом деле результаты обратные. Давление ужесточается, риторика ужесточается. В Польше еще важно понимать, что сейчас у власти находится правая партия ПИС, которая, наоборот, набирает рейтинг на борьбе с мигрантами и незаконной миграцией. И у них в последние месяцы реально растет рейтинг на фоне этого миграционного кризиса. Поэтому они заинтересованы реагировать жестко максимально. Они не будут отступать, в данном случае польские власти. Поэтому и самое главное, что и внутри Евросоюза на дебатах по поводу санкций всегда есть там условные умеренные и какие-то там ястребы, да, голуби и ястребы, какие-то лоббисты Минска и оппоненты Минска. Вот в такой ситуации, как сейчас, если ты страна-лоббист Минска, то тебе попробовать и убедить, я не знаю, Польшу и Литву быть помягче вот в такой ситуации, ну, невозможно. То есть белорусская власть подсекает своих же союзников или таких латентных союзников внутри Евросоюза, подсекает их позицию. Поэтому я не считаю, что это удачная тактика, что она даже с точки зрения политической эффективности что-то дает Минску. Увидим. Поэтому, да, скорее всего, реакция будет обратная, и мы увидим, что санкции, которые там... Если еще идут дебаты о том, быть им жесткими максимально или не максимально, или минимально, то вот такие истории, они маятник качают в сторону большего давления, это понятно.
Уявим просто себе ситуацию, что начинается прорыв с польского боку на поготове и, ну, як минимум, скажем так, начинают вытискать их назад Украину, с якой эти люди пришли, то есть в Беларусь. С белорусского боку так само мы уже бачили этого прикладу, их так само не упускают и утискают, и отрымливается такая ситуация незразумелая. Ну, добро, а потом гэтые люди вытеснутые вернутся у Беларусь, разъюшенные, побитые, там, ну, вот у такой ситуации. И чего чекать? Вот наш глядач Александр, не прочитаю далее, пишет: «Артем, добрый день, какие могут быть наступствы для Беларуси за миграционного кризиса, маются на увазе внутренние проблемы, например, когда они тут вырешат застаться». Ну, вырешать не вырешать, но когда вот так их, они пошли на прорыв, а их вернули назад, и плюс еще вот, ну, как бы там можем, и надавали, а раптом еще и горш, что сдарится и прольется кровь.
Тут могут быть разные уровни последствий. Первый, то, о чем спросил наш пользователь, это наш читатель, зритель, это конкретно в какие-то возможные, там, возможный вред, ущерб и проблемы их нахождения в Беларуси. Пока это не какой-то, ну, такой сравнимый с 2015 годом в Евросоюзе просто поток мигрантов, которые хотят остаться в Беларуси, поэтому я не думаю, что вот при сегодняшних темпах развития этой ситуации, мы увидим, что в Беларуси происходит, ну, какая-то миграционная гуманитарная катастрофа. То есть в крайнем случае, если так будет происходить, то власти, я думаю, посадят их на самолеты обратно, если не будет получаться их протолкнуть в Евросоюз, чтобы не создавать себе головной боли. Но какие-то вспышки социальных трений с этими мигрантами, они вполне возможны. Люди другой культуры, люди, я не знаю, насколько привыкшие к белорусским каким-то, я не знаю, обычаям, традициям, правопорядку, который сейчас в Беларуси установился, тоже своеобразный после 2020 года. Как они будут взаимодействовать и с магазинами, с гостиницами, где они могут там какое-то время жить, или с местными жителями в городах, где они будут ночевать и вообще разбивать свои лагеря, если они останутся здесь надолго? Будут ли конфликты с милицией? Потому что тоже не исключено. Вот это все пока нам неизвестно, это мы этого не понимаем, но чем больше их будет в стране, тем больше будет вероятность подобных инцидентов. Да? И мне кажется, что белорусская власть довольно чутко понимает, что допустить еще одного повода для возмущения белорусов на фоне всего того, что и так происходит в стране, давая этим мигрантам постоянно жить в Беларуси, ну, это было бы совсем как-то опрометчиво с их стороны. Поэтому я не думаю, что они будут позволять им, условно говоря, становиться проблемой массово для белорусского общества. Если начнутся такие там столкновения, какие-то инциденты, воровство, не знаю, не дай бог еще что-то больше, какой-то другой всплеск преступности, понимая, вообще зная белорусский режим, мне кажется, он будет с этим бороться. Но в остальном есть другой уровень проблемы, о котором я сказал раньше, это давление Европейского Союза, что в ответ на эти действия будут ужесточаться санкции. Мне кажется, это довольно очевидная, понятная цепочка логическая. И тут тоже, да, санкции всегда приводят к какой-то ответной реакции Минска. У Минска одна ответная реакция – закручивать гайки внутри страны, продолжать эскалацию внутри и вне, поэтому это может быть тоже своеобразной цепочкой событий, которая приводит к новым репрессиям. Это раскручивание той самой спирали, которая началась, ну, по большому счету, полтора года назад, но на самом так, всерьез, мне кажется, с начала лета этого года, когда белорусский кризис стал международной проблемой, и когда стало ясно, что Минск не настроен на смягчение ситуации, а будет обострять. Будет обострять до тех пор, пока может обострять. И эта ситуация, она либо в каком-то виде, вне зависимости, там, помимо усилий Минска, затухнет, например, удастся Евросоюзу договориться с теми странами, откуда эти мигранты едут, или каким-то образом пресечь полностью их переход в Евросоюз. Либо же будет продолжать она обостряться. У Минска пока нет серьезных стимулов останавливаться. Санкции не введены, те, что введены, они отложены. Лукашенко дает понять, что его, по большому счету, эта ситуация до сих пор устраивает. Он создает проблемы Евросоюз, какие-то белорусские госорганы, туристические компании, видимо, на этом еще и наживаются. И Литва и Польша не знают, как им с этим справиться, по большому счету, потому что создает серьезные им расходы и проблемы. А в пропагандистском смысле можно продолжать утверждать, что против нас ведется гибридная война и стаскиваются войска к границе. Поэтому все пока идет в нужном Лукашенко пропагандистском русле. До того, как это начнет, приведет к серьезным таким реальным офлайновым последствиям. Ну, а это, видимо, уже будут либо санкции, либо трагедии на границе.
Ну, вось, дарэчы, і фактычна вы пачалі адказваць на пытанне нашага гледача наконт таго, што ці паўплывае сённяшняя правакацыя ў Брузгах на жорсткасць пятага пакета. Гэта першае, ад сябе я дадам, і калі пяты пакет будзе яшчэ, можа быць, больш жорсткі, то які можа быць адказ Мінска на яго, калі вот такое маем нават ужо зараз?
Ну, мы не знаем, я не знаю, на какой сейчас, прямо вот сегодня стадии находится согласование пятого пакета санкций, потому что разные приходят инсайды, то, что он будет в декабре, то уже говорят, что он ускорился, Франк Вечерка писал, что он будет раньше, в ноябре. Увидим. Снова такие разные данные приходят о том, что там будет. Понятно, что там будут санкции против перевозчиков, каких-то транспортных компаний, видимо, Белавии. Будет ли там расширение секторальных санкций? Неизвестно. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, из европейских дипломатов. Это мы, видимо, только узнаем постфактум. Минск на это будет реагировать, я думаю, что сначала по каким-то повышениям ставок по-любому, потому что Минск, вообще Лукашенко, стремится показывать всем, что на него давление не действует. Но дальше в зависимости от того, насколько сильным будет это давление. Я не исключаю, что если это приведет к... Ну, часто много призывов в телеграм-каналах к тому, чтобы Польша просто закрыла транзит через, вообще грузовой транзит через свою белорусско-польскую границу. Это очень, очень серьезный шаг, это объявление, по сути, экономической войны. Если к такому шагу польская власть когда-нибудь придет, да, на каком-то этапе этого кризиса, то это создаст огромные проблемы для Китая, России, которые, для которых эта граница, в том числе граница, через которую поставляются и грузы в Евросоюз. И тогда давление на Минск может начаться и с востока в том числе. Поэтому в этом случае давление может пойти, ну, оно будет дорогим для Евросоюза, оно будет болезненным для всех вообще, но оно может быть эффективным, да. Хотя это очень сложно загадывать в таких историях, потому что ну, Лукашенко известен тем, что даже в ситуациях, когда никто не ждет обострения, он все равно обостряет. Вот. Но то, что первичная реакция будет агрессивной, это, мне кажется, сомнений не вызывает.
Ну, вот я читаю информацию, реакция польского боку, до прикладу. Былый президент Европейского Союза и колишний польский премьер Дональд Туск у сувязи с миграционным кризисом пропоновал реализацию 4-го артикула НАТО. Ну, фактично, он закликает признать эту ситуацию гибридной агрессией супроть краинов НАТО. Махчимо такое, чем это погрожает?
Здесь сложно отделить реальность этого от призыва, от политической борьбы в Польше, потому что все-таки Дональд Туск сейчас один из лидеров польской оппозиции, который стремится уколоть нынешнюю польскую власть, набрать себе политические очки, показать неэффективность сегодняшней Варшавы. Поэтому он может выступать с призывами, которые, ну, заведомо нереализуемы, просто чтобы показать, что он иначе видит ситуацию. Я не думаю, что при сегодняшней степени эскалации НАТО необходимо, в военном смысле необходимо вмешиваться, потому что мне кажется, что у польской армии хватает сил для того, чтобы просто, ну, физически препятствовать мигрантам. Дело же не в этом, дело в политическом решении кризиса, потому что не в количестве штыков, автоматов или там колючей проволоки с польской стороны проблема, а в том, что если этот поток не будет останавливаться, то это вызывает серьезные гуманитарные проблемы, что этих людей придется физически выталкивать, их придется либо принимать, да, это другой уровень проблем. То есть вот в этом задача, а не в отсутствии достаточного, вернее, в этом проблема, а не в отсутствии достаточного военного потенциала. Я думаю, что осознавая это, НАТО не будет дополнительно подбрасывать бензина как бы в этот костер, потому что ну, никто не хочет все-таки провоцировать Россию, которая считается в данном случае, если не таким патроном Беларуси в этом кризисе, то уж точно, ну, силой, которая стоит за спиной Минска и подсматривает за ситуацией. Поэтому будут действовать в этом регионе, мне кажется, намного осторожнее, чем если бы подобное происходило, например, на границе где-нибудь, ну, я не знаю, на Балканах.
Ось перед размовой с вами у нас у эфира был Александр Морозов, политолог, выкладчик Карлова университета, и он кажет, что, ну, коли Москва и не стоит, вот в Огоре не была инициатором вот всей этой ситуации с мигрантским кризисом, то зараз она отрымливая от гэта свои дивиденды, корыстается этой ситуацией. Але коли дорасте все до некой горячего уже супротивления на мяжи, насколько корыстно это может быть Кремлю?
Вот здесь, я думаю, и основной вопрос, да, я согласен с вами и с Александром в том, что до тех пор, пока это не переходит к некую грань насильственной эскалации, Москва хотя бы чисто из политических таких соображений наслаждается тем, как самые антироссийские страны региона, Польша, Литва, да, получают проблемы. Да. Им это просто, мне кажется, приятно за этим наблюдать. Но если это выливается в вооруженные инциденты, где по одну сторону стоят солдаты союзной, там, пограничники союзной России и белорусской армии, а с другой стороны солдаты НАТО и вооруженные силы НАТО, это не та степень враждебности, не та степень конфликта, которую, как мне кажется, Кремль сегодня готов одобрять и поддерживать. Я не вижу в московской политике на западном направлении последних месяцев, именно на западном, отделяем от Украины, да, желание провоцировать новую напряженность. Там, мне кажется, установилось сейчас желание, ну, каким-то образом, не знаю, может быть, поиграть на противоречиях Евросоюза-США, может быть, гарантировать себе беспроблемный запуск «Северного потока», установить нормальные связи с новым канцлером Германии, с новым правительством Германии, которое формируется сейчас. Все это противоречит намерением белорусской стороны обострять бесконечно. И поэтому я допускаю себе ситуацию, в которой обострение дойдет до такого уровня, когда Минск все еще будет хотеть продолжать, а Москва уже будет говорить: нет, вы зашли слишком далеко. Возможно, этим моментом станет именно либо какие-то массовые смерти на границе мигрантов, либо прямое боестолкновение белорусских и польских военных.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Шведскі поп-гурт Абба выпусціў свой новы альбом пад назвай «Ваяж» пра 40 гадоў з моманту выхаду папярэдняга. Пра гэта паведамляе Sky News. Увесну 2022 года гурт прадставіць новы рэліз на канцэрце ў Лондоне. Перад гледачамі выступіць усе члены гурта, а таксама будуць выкарыстаны размаўляючыя галаграмы маладых спявачак калектыву. Заснаваны ў 1972 годзе, шведскі гурт Абба атрымаў міжнароднае прызнанне пасля перамогі на конкурсе «Еўрабачанне» ў 1974. Выканаўчы дырэктар Байкалчы Александр Чахускі паразважаў у праграме «Культурная сядзіба» пра паспяховых творцаў, якія па-за палітыкаю і артыстаў перамогі. Артысты – цяжкая кавалерыя нашага супраціву. Мы бачым, як яны выраслі разам з пратэстам, як творцы, бо быў запыт ад публікі на сваё. Не проста хайпанулі летась на ўдзелі ў мітынгах і маршах, але працягваюць актыўна працаваць з беларускім матэрыялам нават за мяжой. Дмітрий Строцев стал лаўрэатам прэміі Курта Тухойскага шведскага пэна. Узнагарода будзе ўручана 15 лістапада ў міжнародны дзень пісьменнікаў у зняволенні. Заснавальніца калектыву «Серебряная свадьба» Светлана Бень написала новы цудоўны верш. «Он повернулся ко мне, глаз висел на одной нитке. Понимаешь, — сказал он, — просто добро движется чуть медленнее улитки. Ему нельзя поспешить, чтобы нечаянно не совершить ничего плохого. А зло, оно, конечно, спешит не то слово. И зла не надо бояться, надо бояться стать частью зла». Потом он начал смеяться, и машина его увезла. У бары «Берстэйшн», які ў 2019 годзе адкрылі беларусы ў атмасферным варшаўскім раёне Прага, стартуе новы праект «Хатні сэйшн». Ідэя максімальна простая. Нам хочацца дзяліцца музыкай, спяваць разам з слухачамі і падтрымліваць данатамі іншыя беларускія ініцыятывы, кажуць арганізатары. Будзем рады ўсім музыкам, якія хацелі б выступаць з намі ў лепшым беларускім бары усяго віслаўскага ўзбярэжжа. Дабрачынныя канцэрты плануецца праводзіць кожны тыдзень у будні дні. Сачыце за абвесткамі ў сацыяльных сетках бара «Берстэйшн» і курсаў «Мова на нова». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У панядзелак 8 лістапада у соцсетках з'явілася відэа, як турысты з Сірыі, Ірака да іншых краін вялізнай калоны рушаць у бок польскай мяжы. Ужо вядома, што Польша не краіна іх мары, і там яны спыняцца не плануюць. Практычна ўсе гэтыя людзі, не хаваючыся, кажуць, што іх шлях ляжыць у Германію.
Сітуацыя на мяжы Беларусі і Польшчы – тэма дня ў Германіі. Таблоід «Більд» піша пра фактычны напад на мяжу з боку Беларусі. Артыкул выйшаў пад загалоўкам «Масавы націск на польскую мяжу». Беларускі дыктатар пасылае больш за 1000 бежанцаў.
Штаб-кватэра НАТА заклікала беларускія ўлады выконваць міжнароднае права. Цитата: «Выкарыстанне мігрантаў рэжымам Александра Лукашэнкі ў якасці гібрыднай тактыкі недапушчальнае. Нас турбуе нядаўняя эскалацыя на польска-беларускай мяжы».
Як доўга Еўропа будзе дастаткова лагодна рэагаваць на шантаж мігрантамі? Ці прымусіць Лукашэнка еўрапейцаў сесці з ім за стол перамоваў? На гэта да іншае пытанне адказвае гісторык Александр Фрыдман.
Я так ведаю, што вы-то гэтыя ўсе відэа, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках, а потым і ў СМІ з беларуска-польскай мяжы ўжо бачылі. А ці паказаны яны ўжо, ну, да прыкладу, ў тых жа самых германскіх СМІ? Як пайшла гэта, і ці пайшла гэта інфармацыя ўжо ў Германіі?
Так, так, яна пайшла, ну, з пэўным запазненнем, але пайшла, і вось перад нашым эфірам я яшчэ раз праглядзеў прэсу і ў рознай прэсе, і ў бульварнай прэсе гэтая тэма прысутнічае, і ў сур'ёзных медыя. Так, ідзе абмеркаванне гэтага пытання, палітыкі выказваюць на гэты тон, на гэты кон, бо сітуацыя ж вельмі, вельмі напружаная, і там можа быць ўсё, што заўгодна на гэтай мяжы, могуць быць ахвяры, могуць быць параненыя, могуць быць забітыя. Гэта акрамя таго, гэта і мяжа паміж Польшай як краінай НАТО і Беларусію. Так што тут тэма ўжо ідзе, і нават у бульварнай прэсе там заходзіць гэтыя выданні вельмі далёка. Напрыклад, выданне Bild, так яно і піша, што гэта тое, што робіцца, адбываецца сёння на мяжы, гэта сапраўдны напад з беларускага боку на Польшу.
Ну вось сапраўды я і хацеў спытацца ў вас, з якім пасылам, з якім мэсэджам гэта ўсё падаецца, што ну вось чарговая там сітуацыя на недзе там на беларуска-польскай мяжы, ці ўсё ж такі вот што, як?
Не, яны падкрэсліваюць, слушна падкрэсліваюць, што такога не было. Яны дакладна разумеюць, бо гэтыя ўсе відэа, яны ж прыходзяць. І ёсць эксперты, якія гэтыя відэа прааналізавалі. І там ўсё ж відавочна, што гэта ніякай спантаннай акцыі там не было, што гэта ўсё досыць добра арганізавана беларускім бокам, што гэта з боку беларускіх прапагандыстаў адпаведным чынам яны гэта паказваюць і адпаведныя мэсэджы даносяць. Гэта цалкам зразумелая гісторыя. Таму мне цяжка сказаць, ці беларускія ўлады, напрыклад, думалі пра то, як гэта будзе ўспрымацца, ну, напэўна, гэта беларускія ўлады ўвогуле не цікавіць. А што тычыцца заходняга боку ці нямецкага боку, то тут усё зразумела. Гэта цалкам арганізаваная акцыя з мэтай пераправіць як мага большую колькасць людзей праз мяжу, і альбо калі не атрымаецца, дык стварыць тую картэту, тыя вобразы, тыя відэа, якія потым можна будзе выкарыстоўваць у прапагандзе.
Дарэчы, фактычна усе гэтыя турысты, якія збіраюцца там каля польскай ці каля літоўскай мяжы, не хаваюць, што канечная кропка іх маршрута не Еўрасаюз некі умоўны, ні Літва з Польшчай, ні тым больш там некія там іншыя краіны там, не Беларусь, ўжо крый Божа, а ўсе яны ідуць у Германію. У Германіі усведамляюць гэты факт?
Так, абсалютна. Гэта зразумела. У Германіі нават паступова пачынаюць разумець, што астатнія краіны Еўразвяза у нейкім падзелі гэтых мігрантаў удзельнічаць не будуць. Бо з нямецкага боку, ну, там былі галасы пра тое, што гэта, ну, не такая вялікая колькасць людзей, што мы можам гэтых людзей узяць, мы можам падзяліць іх сярод іншых краінаў Еўразвяза і гэтак далей. Ніякай асаблівай увагі гэтым заявам з Берліна у іншых еўрапейскіх сталіцах не надалі. Таму ў Берліне зразумелі, дакладна зразумелі, што тыя людзі, якія імкнуцца дасягнуць Германіі і застануцца ў Германіі. Так што тое, што гэта тычыцца непасрэдна Германіі, гэта і ў Берліне, і паўсюдна ў Германіі усе разумеюць, хто цікавіцца гэтым пытаннем.
Я так даволі сумна пажартаваў на пачатку нашай размовы, што, маўляў, вось ведаючы, што у нас з вамі сёння будзе эфір, то зладзілі такую сітуацыю на мяжы, каб нам было больш пра што пагаварыць і больш праглядаў было. Але тым не менш, это ўсё жарты жартамі. Як вы думаеце, чаму менавіта сёння? Вось ёсць нейкая... Ну, я не ведаю, прычына, што вось менавіта зараз гэта здарылася. Такі вось масавая спроба пераходу мяжы.
Ну, мне падаецца, што гэта цалкам лагічна. Бо тое, што мы ведаем сярод тых людзей, якія цяпер знаходзяцца на мяжы з беларускага боку, там пераважаюць іракскія курды. Это тыя людзі, якія патрапілі апошнім часам з іракскага Курдыстана ў Беларусь. І гэтае курдыстанскае акно, яно, так бы мовіць, апошнім часам зачынілася. Бо Ірак, і асабліва ўлады іракскага Курдыстана, іракскай аўтаноміі ў іракскім Курдыстане прадэманстравалі, што яны больш не будуць глядзець на гэтыя з'явы там у Курдыстане, на гэтую міграцыю праз Беларусь скрозь пальцы, што яны пачнуць дзейнічаць. Зразумела, пад уплывам еўразвязкі, пад уплывам Нямецчыны. Таму былі на мінулым тыдні і перамовы з беларускім амбасадарам, які быў у Курдыстане і праводзіў перамовы на вельмі значным узроўні там. Пра гэтыя перамовы там у Курдыстане паведамлялі, і нават не толькі ў Курдыстане, пра гэта не паведамлялі дзяржаўныя СМІ, бо тэма была вельмі непрыемная. На самой справе мне падаецца, што курдскі бок заклікаў беларускі бок спыніць вось гэтае патуранне нелегальнай міграцыі з Курдыстану праз Беларусь далей у еўразвяз. Потым былі наступныя рашучыя крокі, ну, сімвалічныя, але рашучыя крокі з боку іракскіх уладаў, калі былі зачынены кансулаты, ганаровыя кансулаты Беларусі ў Курдыстане і ў самой сталіцы ў Багдадзе. І пасля гэтага стала беларускаму боку зразумела, што гісторыя з Іракам і з курдамі напэўна скончылася. Але курды і іншыя іракцы, яны ж у Беларусі заставаліся. Не ведаю, напэўна, пра то, якім чынам гэтыя людзі, якім чынам гэтых людзей будуць накіроўваць на радзіму, ці ўвогуле. Напэўна, пра гэта не дамовіліся. Акрамя таго, беларускаму боку, напэўна, гэта і асабліва не цікава. Асабліва фінансаваць гэтае вяртанне, зразумела, не цікава. І таму ў Мінску, верагодна, вырашылі, што трэба гэтае пытанне нейкім часам, нейкім чынам вырашыць. Таму былі сабраны, відавочна, гэтыя курды, накіраваны на мяжу, і вось сёння робіцца гэтая спроба перавесці іх на польскі бок. Чаму гэтага не было учора? Ну, гэта такое цікавае пытанне. Напэўна, таму, што учора лукашэнкаўскі рэжым святкаваў гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Таму вырашылі, так бы мовіць, у выхадны дзень. Бо калі ты ўжо займаешся такімі справамі, спрабуеш пераводзіць вялікую групу людзей, то мае сэнс рабіць гэта ўсё ж такі не ў панядзелак, а ў нядзелю. Напэўна, калі ты будзеш рабіць гэта у нядзелю, у цябе проста будзе шанцаў болей гэта ўдала зрабіць. Не, беларускі бок вырашыў рабіць гэта у панядзелак, напэўна, каб не псаваць сябе свята. Іншае пытанне, калі ўжо ты займаешся такімі справамі, ну, так можа, верагодна, мы ж можам гэта згодна гэта рабіць ўсё ж такі ўначы, калі больш шанцаў гэта проста паспяхова зрабіць. Не, яны гэта сёння робяць раніцай, каб гэта ўсе бачылі. Ну, напэўна, яны лічаць, што калі атрымаецца людзей накіраваць Польшу, так добра. Калі там нешта на мяжы адбудзецца такое негатыўнае, ну, таксама не дрэнна, бо гэта ўсё ўпадзе, так бы мовіць, на польскі бок. І крытыка Польшы магчыма ў заходніх медыях узмацніцца. Ну, гэта ж абсалютна не так. Гэта такі досыць прымітыўны разлік людзей, якія фактычна не разумеюць, якія працэсы адбываюцца на Западзе, і разлік людзей, якія проста жадаюць нейкім чынам вырашыць гэтую праблему. Напэўна, Лукашэнка сказаў, ці Лукашэнка, можа, нехта там другі з кіраўніцтва, не ведаю, хто там прымае непасрэдны ўдзел і аддае загады. Усё, вось гэтыя людзі з Курдыстана былі, яны нам больш не патрэбны. Трэба вырашыць праблему, трэба іх накіраваць. Ну, вось, напэўна, таму сёння гэта і адбываецца.
Ось даволі цікавае, хаця, можа быць, і дзіўнае пытанне задае адзін з нашых гледачоў, які піша, так у чым пытанне, чаму нельга даць легальную магчымасць эміграваць, каб у іх былі дакументы, каб яны мелі права. Гэта ж наіўнасць, пройдзе месяц, пройдзе год, яны зразумеюць, што Германія таксама не рай. Ну, у мяне то ёсць што адказаць, што вы адкажаце?
Не, ну калі ўзяць гэтыя ж галасы, яны ў Германіі ёсць, якія кажуць, ну не такая гэта ўжо вялікая колькасць, давайце возьмем гэтых людзей з мяжы, там у розных рэгіёнах Германіі мы іх падзелім.
Не, чакайце, тут кажуць пра даць ім легальную магчымасць. А хто забіраў у іх легальную магчымасць?
Легальная магчимасць, яна ж... А, легальная магчымасць, так яна ж таксама ёсць. Ёсць людзі, якія тэарэтычна гэтая магчымасць ёсць. Праблема ў тым, што шансы гэтых людзей у выніку атрымаць нейкі легальны статус, яны па-першае, невялікія. А па-другое, калі гэтую магчымасць, калі ўжо пачаць, калі сапраўды тыя ж заходнія краіны аб'явяць, што вось яны будуць браць людзей там, не ведаю, з Іраку, а потым з іншай краіны, то гэта пачнецца, а чым гэта скончыцца? Гэта скончыцца фактычна з тым, што Еўропа тады мусіць прыняць у сябе выхадцаў з шматлікіх краінаў Азіі і Афрыкі. Гэта тэарэтычна, гэта толькі тэарэтычнае разважанне, а што гэта значыць на практыцы? На практыцы гэта немагчыма.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.